Lotynų Amerikos Kembridžo istorija. Autorius Leslie Bethill. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Kembridžo Lotynų Amerikos istorija yra išsami ir autoritetinga Lotynų Amerikos istorijos apžvalga nuo iki kolumbinio laikotarpio iki šių dienų. Leslie Bethill parašyta knyga suskirstyta į 12 tomų, kurių kiekvienas apima skirtingą Lotynų Amerikos istorijos laikotarpį. Pirmasis tomas apima laikotarpį iki Kolumbo, nuo ankstyviausių žmonių gyvenviečių iki europiečių atvykimo XV amžiuje. Jame nagrinėjamos įvairios vietinės regiono kultūros, įskaitant actekus, inkus ir majus, taip pat ispanų ir portugalų užkariavimų įtaka. Antrasis tomas apima kolonijinį laikotarpį, nuo XV iki XX, o jame nagrinėjamos kolonijinio laikotarpio politinės, ekonominės ir socialinės struktūros, taip pat apšvietos ir Prancūzijos revoliucijos įtaka Lotynų Amerikai. Trečiasis tomas apima nepriklausomybės laikotarpį nuo XX amžiaus pradžios iki XX amžiaus vidurio. Jame nagrinėjami įvairūs nepriklausomybės judėjimai, naujų tautų atsiradimas, Lotynų Amerikos politikos ir ekonomikos raida. Ketvirtasis tomas apima modernizavimo laikotarpį, nuo XX amžiaus vidurio iki šių dienų. Jame nagrinėjama industrializacijos, urbanizacijos ir viduriniosios klasės augimo įtaka Lotynų Amerikos visuomeniai. Penktasis tomas apima revoliucijos laikotarpį, nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjami įvairūs revoliuciniai judėjimai, jų sėkmės ir nesėkmės bei jų įtaka Lotynų Amerikos politikai ir visuomeniai. Šeštasis tomas apima globalizacijos laikotarpį nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjamas globalizacijos poveikis Lotynų Amerikos politikai, ekonomikai ir visuomeniai. Septintasis tomas apima demokratizacijos laikotarpį nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjami įvairūs demokratiniai judėjimai, jų sėkmės ir nesėkmės bei jų įtaka Lotynų Amerikos politikai ir visuomeniai. Aštuntasis tomas apima regioninės integracijos laikotarpį nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjamos įvairios regioninės integracijos iniciatyvos, jų sėkmės ir nesėkmės bei jų įtaka Lotynų Amerikos politikai ir visuomeniai. Devintasis tomas apima ekonomikos vystymosi laikotarpį nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjamos įvairios ekonominės plėtros iniciatyvos, jų sėkmės ir nesėkmės bei jų įtaka Lotynų Amerikos politikai ir ekonomikai. Dešimtasis tomas apima socialinių pokyčių laikotarpį nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjami įvairūs socialiniai judėjimai, jų sėkmės ir nesėkmės bei jų įtaka Lotynų Amerikos visuomeniai. Vienuoliktasis tomas apima kultūrinių pokyčių laikotarpį nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjami įvairūs kultūriniai judėjimai, jų sėkmės ir nesėkmės bei jų įtaka Lotynų Amerikos kultūrai. Dvyliktasis tomas apima aplinkos kaitos laikotarpį nuo XX amžiaus pabaigos iki šių dienų. Jame nagrinėjami įvairūs aplinkosaugos judėjimai, jų sėkmės ir nesėkmės bei jų poveikis Lotynų Amerikos aplinkai. Kembridžo Lotynų Amerikos istorija yra neįkainojamas šaltinis visiems, kurie domisi Lotynų Amerikos istorija. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Iki kolumbinė Lotynų Amerika buvo įvairus regionas su daugybe skirtingų kultūrų ir civilizacijų, įskaitant actekus, inkus ir majus. Šios visuomenės turėjo sudėtingas politinės, ekonominės ir socialinės sistemas, kurias sujaukė europiečių atvykimas XV amžiuje. Pagrindinė idėja numeris 2. Ispanijos užkariavimas Lotynų Amerikoje buvo žiaurus ir smurtinis procesas, pasibaigęs vietinių gyventojų pavergimu ir Ispanijos kolonijinės valdžios įsigalėjimu. Ispanai taip pat atsinešė savo kalbą, religiją ir kultūrą, kurios turėjo ilgalaikį poveikį regionui. Pagrindinė idėja numeris 3. Kolonijinė ekonomika. Lotynų Amerikos kolonijinė ekonomika buvo pagrįsta vietinių gyventojų išnaudojimu ir eksportuojamų augalų, tokių kaip cukrus, tabakas ir kava, gamyba. Ši gamybos sistema sukūrė labai nelygią visuomenę, kurios viršuje buvo mažas elitinis žemės savininkų ir pirklių sluoksnis. Pagrindinė idėja numeris 4. Nepriklausomybės judėjimai. XX amžiuje Lotynų Amerikoje atsirado nepriklausomybės judėjimai, kuriems vadovavo tokie veikėjai kaip Simón Bolívar ir José de San Martín. Šie judėjimai siekė nutraukti Ispanijos kolonijinį valdymą ir sukurti nepriklausomas respublikas, pagrįstas apšvietos idealais. Pagrindinė idėja numeris 5. Politika po nepriklausomybės. Po nepriklausomybės Lotynų Amerikos šalys susidūrė su daugybe iššūkių, įskaitant politinį nestabilumą, ekonominę nelygybę ir užsienio įsikišimą. Daugelis šalių priėmė autoritarines valdymo formas, siekdamos palaikyti tvarką ir stabilumą. Pagrindinė idėja numeris 6. Ekonominė plėtra. XX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje Lotynų Amerikos šalys pradėjo vykdyti ekonominės plėtros politiką, įskaitant užsienio investicijų skatinimą ir infrastruktūros kūrimą. Ši politika davė prieštaringų rezultatų, kai kurios šalys sparčiai auga, o kitos tebėra įklimpusios į skurdą. Pagrindinė idėja numeris 7. Didžioji depresija. 1930-ųjų didžioji depresija turėjo niokojantį poveikį Lotynų Amerikai, sukeldama ekonominį nuosmukį, politinius neramumus ir socialinius sukrėtimus. Daugelis šalių ėmėsi protekcionistinės politikos, kad apsaugotų savo ekonomiką nuo pasaulinės krizės padarinių. Pagrindinė idėja numeris 8. Šaltasis karas. Šaltasis karas padarė didelę įtaką Lotynų Amerikai, o JAV ir Sovietų sąjunga varžėsi dėl įtakos regione. Tai paskatino daugybę tarpinių karų ir karinių intervencijų, taip pat autoritarinių režimų atsiradimą. Pagrindinė idėja numeris 9. Kubos revoliucija. 1959 metras. Kubos revoliucija buvo svarbus įvykis Lotynų Amerikos istorijoje, lėmė socialistinės vyriausybės įkūrimą ir Kubos, kaip pagrindinės regioninės politikos veikėjos, atsiradimą. Revoliucija taip pat padarė didelę įtaką regiono politiniai ir ekonominiai aplinkai. Pagrindinė idėja numeris 10. Lotynų Amerikos skolų krizė. 9-ojo dešimtmečio Lotynų Amerikos skolų krizė buvo didžiulė ekonominė krizė, turėjusi niokojantį poveikį regionui. Daugelis šalių buvo priverstos imtis griežtų taupimo priemonių ir struktūrinio koregavimo politikos, kad susidorotų su krize. Pagrindinė idėja numeris 11. Neoliberalizmo iškilimas. 1980-aisiais ir 1990-aisiais Lotynų Amerikos šalys pradėjo taikyti neoliberalią ekonominę politiką, įskaitant privatizavimą, reguliavimo panaikinimą ir laisvą prekybą. Ši politika davė prieštaringų rezultatų, kai kurios šalys išgyveno ekonomikos augimą, o kitos liko įklimpusios į skurdą. Pagrindinė idėja numeris 12. Zapatistų maištas. 1994 metras. Zapatistų maištas buvo svarbus įvykis Lotynų Amerikos istorijoje, paskatinęs naujos kartos socialinių judėjimų atsiradimą ir čiabuvių teisių iškilimą. Sukilimas taip pat turėjo didelės įtakos regiono politiniai ir ekonominiai aplinkai. Pagrindinė idėja numeris 13. Karas su narkotikais. Karas su narkotikais padarė didelį poveikį Lotynų Amerikai, padidindamas smurtą, korupciją ir žmogaus teisių pažeidimus. Karas taip pat padarė didelę įtaką regiono politiniai ir ekonominiai aplinkai, o daugeliui šalių sunku susidoroti su konflikto padariniais. Pagrindinė idėja numeris 14. Kairiųjų kilimas. XX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje Lotynų Amerikos šalys pradėjo rinkti kairiųjų vyriausybės, įskaitant Hugo Chavezo vyriausybės Venesueloje ir Evo Moralesa Bolivijoje. Šios vyriausybės vykdė ekonomikos perskirstimo ir socialinės įtraukties politiką, o rezultatai buvo nevienodi. Pagrindinė idėja numeris 15. Rožinė banga. Rožinė banga buvo kairiųjų vyriausybių laikotarpis Lotynų Amerikoje XX amžiaus pradžioje, įskaitant Lula da Silva Brazilijoje ir Rafael Correa Ekvadore. Šios vyriausybės vykdė ekonomikos perskirstimo ir socialinės įtraukties politiką, o rezultatai buvo nevienodi. Pagrindinė idėja numeris 16. populizmo kilimas. XX amžiaus pradžioje Lotynų Amerikos šalys pradėjo rinkti populistinius lyderius, įskaitant Jairą Bolsonaro Brazilijoje ir Andersą Manuelį Elpezą Obradorą Meksikoje. Šie lyderiai vykdė ekonominio nacionalizmo ir socialinio konservatizmo politiką, o rezultatai buvo nevienodi. Pagrindinė idėja numeris 17. Pabėgėlių krizė. Pabėgėlių krizė Lotynų Amerikoje sukėlė daugybę veiksnių, įskaitant politinį nestabilumą, ekonominę nelygybę ir smurtą. Tai lėmė didelį pabėgėlių ir migrantų antplūdį, o daugeliui šalių sunku susidoroti su antplūdžiu. Pagrindinė idėja numeris 18. Aplinka. Lotynų Amerikoje gyvena kai kurios didžiausios biologinės įvairovės pasaulyje ekosistemos, tačiau joms grėsia miškų naikinimas, tarša ir klimato kaita. Daugelis šalių stengiasi susidoroti su aplinkos blogėjimo padariniais, o kai kurios imasi priemonių savo ekosistemoms apsaugoti. Pagrindinė idėja numeris 19. Skaitmeninė revoliucija. Skaitmeninė revoliucija padarė didelį poveikį Lotynų Amerikai, atsiradus naujoms technologijoms ir išpopuliarėjus internetui. Dėl to padidėjo prieiga prie informacijos ir atsirado naujų ekonominio vystymosi galimybių, taip pat padidėjo nelygybė ir priežiūra. Pagrindinė idėja numeris 20. Lotynų Amerikos ateitis. Lotynų Amerikos ateitis yra neaiški, daugelis šalių susiduria su daugybe iššūkių, įskaitant politinį nestabilumą, ekonominę nelygybę ir aplinkos blogėjimą. Belieka pamatyti, kaip regionas reaguos į šiuos iššūkius ir kokia bus ateitis. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Iki Kolumbinė Lotynų Amerika buvo labai įvairus regionas, kuriame buvo daug skirtingų kultūrų ir civilizacijų. Actekai, Inkai ir Majai tuo metu buvo vienos pažangiausių visuomenių pasaulyje, turėjusios sudėtingas politinės, ekonominės ir socialinės sistemas. Šias visuomenės sutrikdė 16 amžiuje atvykę europiečiai, kurie atsinešė naujas technologijas, ligas ir ideologijas, kurios visam laikui pakeitė regioną. Nepaisant sutrikimo, daugelis šių visuomenių kultūrinių ir socialinių aspektų išliko ir šiandien, pavyzdžiui, vietinių tautų kalbos, religijos ir papročiai. Iki Kolumbinis Lotynų Amerika buvo gyvybingas ir sudėtingas regionas, kuris ir šiandien daro įtaką regionui. Pagrindinė idėja numeris 2. Ispanų užkariavimas Lotynų Amerikoje buvo žiaurus ir smurtinis procesas, pasibaigęs vietinių gyventojų pavergimu ir Ispanijos kolonijinės valdžios įsigalėjimu. Ispanijos konkistadorai, vadovaujami Hernán Cortés, Francisco Pizarro ir kitų tyrinėtojų, atvyko į regioną XX amžiaus pradžioje ir greitai pradėjo plėsti savo kontrolę. Ispanai naudojo karinę jėgą, diplomatiją ir religinį atsivertimą, kad įgytų regiono kontrolę. Be fizinio užkariavimo smurto, ispanai taip pat atsinešė savo kalbą, religiją ir kultūrą, kurios turėjo ilgalaikį poveikį regionui. Ispanų kalba, katalikybė ir Ispanijos teisinė sistema tapo dominuojančia Lotynų Amerikoje, o regionas pasikeitė, kai atsirado naujų javų, gyvūnų ir technologijų. Ispanai taip pat atsinešė rasinės hierarchijos sistemą, kurioje ispanai buvo viršuje, o vietinės populiacijos apačioje. Ši rasinės ir socialinės stratifikacijos sistema išliktų šimtmečius, o jos palikimas Lotynų Amerikoje vis dar matomas ir šiandien. Lotynų Amerikos užkariavimas ispanams padarė didelį poveikį regionui. Dėl to buvo perkelti milijonai vietinių žmonių, sunaikintos jų kultūros ir įdiegtos naujos ligos bei technologijos. Taip pat buvo sukurta nauja kolonijinė sistema, kuri išliks šimtmečius. Ispanijos užkariavimo palikimas Lotynų Amerikoje ir šiandien matomas regiono kalboje, religijoje ir kultūroje. Ispanijos užkariavimas Lotynų Amerikoje buvo žiaurus ir smurtinis procesas, tačiau jis taip pat turėjo ilgalaikį poveikį regionui, kurį galima pamatyti ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 3. Lotynų Amerikos kolonijinė ekonomika buvo pagrįsta vietinių gyventojų išnaudojimu ir eksportuojamų augalų, tokių kaip cukrus, tabakas ir kava, gamyba. Ši gamybos sistema sukūrė labai nelygią visuomenę, kurios viršuje buvo mažas elitinis žemės savininkų ir pirklių sluoksnis. Didžiąją dalį gyventojų sudarė čiabuviai, Afrikos vergai ir mestizo, kuriems visiems buvo taikomos atšiaurios kolonijinės valdžios nustatytos darbo sąlygos. Kolonijinė ekonomika daugiausia priklausė nuo šių eksportuojamų augalų, kurie buvo auginami didelėse plantacijose ir eksportuojami į Europą bei kitas pasaulio šalis produkcijos. Ši gamybos sistema buvo labai pelninga žemės savininkams ir pirkliams, tačiau ji turėjo pražūtingų padarinių vietiniams gyventojams, kurie buvo priversti dirbti plantacijose ir neturėjo galimybės naudotis žeme bei ištekliais. Didelę įtaką aplinkai turėjo ir kolonijinė ekonomika. Didelio masto eksportuojamų augalų auginimas lėmė miškų naikinimą ir dirvožemio eroziją, o tai neigiamai paveikė vietos ekosistemas. Be to, afrikiečių vergų panaudojimas plantacijose sukėlė daug kančių ir išnaudojimų. Kolonijiniai ekonomikai taip pat buvo būdingas investicijų į infrastruktūrą ir viešasias paslaugas trūkumas, o tai reiškia, kad dauguma gyventojų gyveno skurde ir turėjo ribotas galimybes gauti išsilavinimą ir sveikatos priežiūros paslaugas. Lotynų Amerikos kolonijinė ekonomika turėjo ilgalaikį poveikį regionui. Tai sukūrė labai nelygią visuomenę su maža elito klase viršuje ir didžiąją skurde gyvenančių gyventojų dauguma. Tai taip pat turėjo didelį poveikį aplinkai, o tai sukėlė miškų naikinimą ir dirvožemio eroziją. Galiausiai tai sukėlė daug kančių ir išnaudojimo vietiniams gyventojams ir Afrikos vergams, kurie buvo priversti dirbti plantacijose. Pagrindinė idėja numeris 4. 19 amžiuje Lotynų Amerikoje atsirado nepriklausomybės judėjimai, kuriems vadovavo tokie veikėjai kaip Simonas Bolvaras ir Jos de San Martin. Šie judėjimai siekė nutraukti Ispanijos kolonijinį valdymą ir sukurti nepriklausomas respublikas, pagrįstas apšvietos idealais. Nepriklausomybės judėjimus lėmė noras išsivaduoti iš slegiančios Ispanijos kolonijinės sistemos ir sukurti naują visuomenę, pagrįstą laisvės, lygybės ir teisingumo principais. Nepriklausomybės judėjimų lyderiai siekė sukurti naują tautinę valstybę, kuri būtų laisva nuo Ispanijos monarchijos ir jos kolonijinės sistemos kontrolės. Nepriklausomybės judėjimus taip pat lėmė noras kurti naują visuomenę, pagrįstą apšvietos epochos principais. Šie principai apėmė tikėjimą proto galę, asmens teisų svarbą ir atstovaujamosios vyriausybės poreikį. Nepriklausomybės judėjimų lyderiai siekė sukurti naują nacionalinę valstybę, kuri būtų paremta šiais principais ir būtų laisva nuo Ispanijos monarchijos ir jos kolonijinės sistemos kontrolės. Nepriklausomybės judėjimus taip pat lėmė noras kurti naują visuomenę, pagrįstą ekonominės laisvės principais. Nepriklausomybės judėjimų lyderiai siekė sukurti naują tautinę valstybę, kuri būtų laisva nuo Ispanijos monarchijos ir jos kolonijinės sistemos kontrolės, būtų paremta laisvos prekybos ir ekonominės plėtros principais. XX amžiaus nepriklausomybės judėjimai sėkmingai pasiekė savo tikslus – nutraukti Ispanijos kolonijinę valdžią ir sukurti nepriklausomas respublikas, pagrįstas apšvietos idealais. Šios respublikos sugebėjo sukurti savo vyriausybės, ekonomiką ir visuomenės bei sukurti naują tautinę valstybę, kuri būtų laisva nuo Ispanijos monarchijos ir jos kolonijinės sistemos kontrolės. Pagrindinė idėja numeris 5. Po nepriklausomybės paskelbimo Lotynų Amerikoje buvo daug iššūkių, įskaitant politinį nestabilumą, ekonominę nelygybę ir užsienio įsikišimą. Reaguodamos į šias problemas, daugelis šalių priėmė autoritarines valdymo formas, siekdamos palaikyti tvarką ir stabilumą. Tai dažnai lėmė stiprių lyderių, kurie siekė įtvirtinti savo valdžią ir kontroliuoti politinę sistemą atsiradimą. Kai kuriais atvejais šie lyderiai galėjo išlikti valdžioje ilgą laiką, o kitais atvejais juos nuvertė liaudies sukilimai ar kariniai perversmai. Be to, regionas patyrė daugybę pilietinių karų ir revoliucijų, taip pat karinio valdymo laikotarpių. Ekonominė padėtis Lotynų Amerikoje taip pat buvo nestabili, daugelis šalių susidūrė su dideliu skurdu ir nelygybe. Tai dar labiau sustiprino regiono priklausomybę nuo užsienio investicijų ir gamtos išteklių eksploatavimo. Be to, regionas dažnai buvo patyręs užsienio įsikišimą, JAV ir kitos šalys siekė paveikti Lotynų Amerikos šalių politinės ir ekonominės sistemas. Dėl to dažnai buvo pradėta taikyti ekonominę politiką, teikianti pirmenybę užsienio interesams, o ne vietos gyventojų interesams. Pastaraisiais dešimtmečiais Lotynų Amerikoje įvyko daug teigiamų pokyčių, įskaitant demokratiškesnių valdymo formų atsiradimą ir skurdo bei nelygybės mažinimą. Tačiau regionas vis dar susiduria su daugybe iššūkių, įskaitant poreikį spręsti autoritarizmo ir užsienio įsikišimo palikimą, taip pat poreikį skatinti ekonominį vystymąsi ir socialinį teisingumą. Pagrindinė idėja numeris 6. Ekonominė plėtra Lotynų Amerikoje buvo ilgas ir sudėtingas procesas. XX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje Lotynų Amerikos šalis pradėjo vykdyti ekonominės plėtros politiką, įskaitant užsienio investicijų skatinimą ir infrastruktūros kūrimą. Ši politika davė prieštaringų rezultatų, kai kurios šalys sparčiai augo, o kitos tebėra įklimpusios į skurdą. XX amžiaus viduryje Lotynų Amerikos šalys ėmė orientuotis į importo pakeitimo industrializaciją, kuria buvo siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio importo skatinant vietinę gamybą. Ši strategija buvo sėkminga, tačiau kai kuriuose šalyse ji taip pat sukėlė ekonominį sąstingį. XX amžiaus pabaigoje Lotynų Amerikos šalys pradėjo vykdyti atviresnę ekonominę politiką, įskaitant privatizavimą, reguliavimo panaikinimą ir prekybos liberalizavimą. Ši politika davė įvairių rezultatų, kai kurios šalys sparčiai auga, o kitos tebėra įklimpusios į skurdą. Ekonominės plėtros sėkmę Lotynų Amerikoje labai paveikė regiono politinis ir socialinis kontekstas. Politinis nestabilumas, korupcija ir nelygybė stabdė ekonominį regiono vystymasi. Be to, dėl regionų priklausomybės nuo gamtos išteklių jis tapo pažeidžiamas išorės sukrėtimams, PVZ, pastaruoju metu sumažėjusioms žaliavų kainoms. Nepaisant šių iššūkių, Lotynų Amerikos šalys per pastaruosius dešimtmečius padarė didelę pažangą, daugelis šalių patiria spartų ekonomikos augimą ir skurdo mažinimą. Ateityje Lotynų Amerikos šalys turės ir toliau vykdyti politiką, skatinančią ekonominį vystymasi. Tam reikės daugiausia dėmesio skirti verslo aplinkos gerinimui, finansavimo galimybių didinimui, investicijoms į infrastruktūrą ir žmogiškąjį kapitalą. Be to, Lotynų Amerikos šalys turės spręsti pagrindinės nelygybės ir skurdo priežastis – PVZ, netinkamas galimybės gauti išsilavinimą ir sveikatos priežiūros paslaugas. Vykdydama tinkamą politiką, Lotynų Amerika gali toliau daryti pažangą siekdama ekonominės plėtros ir bendros gerovės. Pagrindinė idėja numeris 7. 1930-ųjų didžioji depresija turėjo niokojantį poveikį Lotynų Amerikai. Pasaulinė ekonomikos krizė sukėlė ekonominį nuosmukį, politinius neramumus ir socialinius sukrėtimus visame regione. Reaguodamos į tai, daugelis šalių ėmėsi protekcionistinės politikos, kad apsaugotų savo ekonomiką nuo krizės padarinių. Ši politika apėmė tarifus, kvotas ir kitus importo bei eksporto apribojimus. Jos taip pat apėmė priemonės, skatinančias vidaus gamybą ir vartojimą, pavyzdžiui, subsidijas ir viešųjų darbų projektus. Didžiosios depresijos padariniai labiausiai pajuto žemės ūkio sektorių, kur smuko tokių prekių kaip kava, cukrus ir medvilnė kainos. Dėl to smarkiai sumažėjo pajamos iš eksporto, o tai savo ruoštų lėmė ekonominės veiklos susitraukimą. Krizė taip pat turėjo didelės įtakos bankų sektoriui, nes bankai negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų ir juos turėjo gelbėti vyriausybė. Didžioji depresija taip pat padarė didelį poveikį Lotynų Amerikos politiniam kraštovaizdžiui. Kai kuriuose šalyse dėl krizės iškilo populistų lyderiai, žadėję ginti darbininkų klasės interesus. Kitose šalyse tai paskatino autoritarinių režimų, kurie siekė nuslopinti nesutarimus ir išlaikyti ekonomikos kontrolę atsiradimą. Didžioji depresija turėjo ilgalaikį poveikį Lotynų Amerikai, jos padariniai jaučiami ir šiandien. Dėl krizės regiono ekonominis ir politinis kraštovaizdis pasikeitė, be to išryškėjo didesnės ekonominės integracijos ir šalių bendradarbiavimo poreikis. Pagrindinė idėja numeris 8. Šaltasis karas padarė didelę įtaką Lotynų Amerikai, JAV ir Sovietų Sąjunga varžėsi dėl įtakos regione. Tai paskatino daugybę tarpinių karų ir karinių intervencijų, taip pat autoritarinių režimų atsiradimą. 1950-aisiais ir 1960-aisiais JAV siekė pažaboti komunizmo plitimą Lotynų Amerikoje ir palaikė dešiniųjų diktatūras tokiose šalyse kaip Čilė, Argentina ir Brazilija. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga siekė įgyti įtaką regione ir teikė paramą kairiųjų partizanų judėjimams tokiose šalyse kaip Nikaragva ir Salvadoras. Šaltasis karas taip pat turėjo didelės įtakos Lotynų Amerikos ekonomikai. JAV teikė ekonominę pagalbą regiono šalims, kad jos negalėtų kreiptis pagalbos į Sovietų Sąjungą. Šaltasis karas taip pat padarė didelę įtaką Lotynų Amerikos kultūrai. JAV siekė propaguoti savo kultūrą regione ir siekė atremti Sovietų Sąjungos įtaką. Tai paskatino daugybės kultūrinių judėjimų atsiradimą, pavyzdžiui, judėjimą Nueva Canción Čilėje, kuris siekė propaguoti socialiai sąmoningesnę muzikos formą. Šaltasis karas taip pat padarė didelę įtaką Lotynų Amerikos politiniam kraštovaizdžiui, kai susiformavo nemažai autoritarinių režimų, kurie siekė nuslopinti nesutarimus ir išlaikyti savo gyventojų kontrolę. Šaltasis karas padarė didelę įtaką Lotynų Amerikai, o jo palikimas regione matomas ir šiandien. Galbūt JAV ir Sovietų Sąjunga pasuko skirtingais keliais, tačiau jų konkurencijos padariniai regione vis dar jaučiami. Šaltasis karas Lotynų Amerikoje paliko ilgalaikį palikimą, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 9. 1959 metras. Kubos revoliucija buvo svarbus įvykis Lotynų Amerikos istorijoje, lėmė socialistinės vyriausybės įkūrimą ir Kubos kaip pagrindinio regioninės politikos veikėjo atsiradimą. Revoliucijai vadovavo Fidelis Castro ir jo šalininkai, kurie nuvertė Fulgencio Batistos vyriausybę ir siekė sukurti naują socialistiniais principais pagrįstą visuomenę. Revoliucija padarė didelį poveikį regionui tiek politiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Politiniu požiūriu tai paskatino Kuboje sukurti naujo tipo vyriausybę, kuri buvo paremta socialistiniais principais ir buvo priešiška JAV. Ekonominiu požiūriu revoliucija paskatino daugelio pramonės šakų nacionalizavimą, naujos valiutos įvedimą ir daugybės socialinės gerovės programų įgyvendinimą. Kubos revoliucija taip pat turėjo didelės įtakos regiono tarptautiniams santykiams, nes Kuba tapo pagrindinė Sovietų Sąjungos sąjungininkė ir pagrindinė JAV priešininkė. Kubos revoliucija buvo svarbus įvykis Lotynų Amerikos istorijoje, o jos padariniai jaučiami ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 10. 1980-ųjų Lotynų Amerikos skolų krizė buvo didžiulė ekonominė krizė, turėjusi niokojantį poveikį regionui. Daugelis šalių buvo priverstos imtis griežtų taupimo priemonių ir struktūrinio koregavimo politikos, kad susidorotų su krize. Ši politika apėmė vyriausybės išlaidų mažinimą, valiutų nuvertinimą ir prekybos bei kapitalo srautų liberalizavimą. Šios priemonės turėjo didelės įtakos regionų ekonomikos augimui ir vystymuisi, taip pat dalyvaujančių šalių socialiniam ir politiniam stabilumui. Be to, dėl skolų krizės regione labai išaugo skurdas ir nelygybė, taip pat sumažėjo viešųjų paslaugų ir infrastruktūros. Krizė taip pat turėjo didelį poveikį regiono finansų sektoriui, todėl sumažėjo galimybės gauti kreditą ir padidėjo skolinimosi kaina. Skolų krizė lėmė daugybę veiksnių, įskaitant pasaulinį nuosmukį 9-ojo dešimtmečio pradžioje, naftos kainų kilimą ir Lotynų Amerikos šalių pernelyg didelį lėšų skolinimąsi. Be to, regionų vyriausybės priėmė keletą politikos priemonių, kurios skatino skolintis pavyzdžiui užsienio investicijų skatinimą ir kapitalo srautų liberalizavimą. Ši politika turėjo nenumatytų pasekmių, regione susidarė netvarus skolos lygis. Krizė smarkiai paveikė regionų ekonomiką, dėl kurios sumažėjo ekonomikos augimas ir padidėjo nedarbas. Be to, dėl krizės sumažėjo užsienio investicijų ir sumažėjo kreditų prieinamumas. Tai labai paveikė regionų galimybes finansuoti plėtros projektus ir investuoti į infrastruktūrą. Krizė taip pat turėjo didelės įtakos socialiniam ir politiniam regionų stabilumui, nes vyriausybės buvo priverstos įgyvendinti nepopuliarias taupimo priemones, kad įveiktų krizę. XXA 9-ojo dešimtmečio Lotynų Amerikos skolų krizė turėjo didelį poveikį regionui ir jo ekonomikai. Dėl krizės sumažėjo ekonomikos augimas, didėjo skurdas ir nelygybė, sumažėjo viešųjų paslaugų ir infrastruktūros. Be to, krizė padarė didelį poveikį regiono finansų sektoriui, todėl sumažėjo galimybės gauti kreditą ir padidėjo skolinimosi kaina. Krizė taip pat turėjo didelės įtakos socialiniam ir politiniam regionų stabilumui, nes vyriausybės buvo priverstos įgyvendinti nepopuliarias taupimo priemones, kad įveiktų krizę. Pagrindinė idėja numeris 11. Neoliberalizmo iškilimas Lotynų Amerikoje 1980-aisiais ir 1990-aisiais buvo didelis ekonominės politikos pokytis. Neoliberalizmas, akcentuojantis privatizavimą, reguliavimo panaikinimą ir laisvą prekybą, buvo vertinamas kaip būdas paskatinti ekonomikos augimą ir mažinti skurdą. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Čilėje, ši politika davė teigiamų rezultatų, o ekonomikos augimas ir užsienio investicijos. Tačiau kitose šalyse rezultatai buvo ne tokie teigiami, o skurdas ir nelygybė išliko atkakliai dideli. Be to, ši politika dažnai turėjo neigiamą poveikį aplinkai, padidindama miškų naikinimą ir taršą. Neoliberalios politikos įgyvendinimą Lotynų Amerikoje dažnai lydėjo vyriausybės išlaidų socialinėms paslaugoms, pavyzdžiui, sveikatos apsaugai ir švietimui, sumažėjimas. Tai ypač neigiamai paveikė labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, pavyzdžiui, neturtingus ir vietinius gyventojus. Be to, politika dažnai padidino nelygybę, nes turtingieji galėjo pasinaudoti naujomis ekonominėmis galimybėmis, o vargšai buvo palikti nuošalyje. Apskritai neoliberalizmo rezultatai Lotynų Amerikoje buvo įvairūs. Nors kai kurios šalys patyrė ekonomikos augimą, kitose skurdas ir nelygybė pagerėjo nedaug. Be to, ši politika turėjo neigiamą poveikį aplinkai ir pažeidžiamiausiems visuomenės nariams. Todėl prieš įgyvendinant neoliberalią politiką svarbu atsižvelgti į galimas išlaidas ir naudą. Pagrindinė idėja numeris 12. 1994 metras, zapatistų maištas buvo svarbus įvykis Lotynų Amerikos istorijoje, paskatinęs naujos kartos socialinių judėjimų atsiradimą ir čiabuvių teisių iškilimą. Maištas prasidėjo Meksikos Čiapaso valstijoje, kai vietinių žmonių grupė, vadovaujama zapatistų nacionalinės išlaisvinimo armijos EZLN, sukilo prieš Meksikos vyriausybę, protestuodama prieš vyriausybės nesugebėjimą patenkinti čiabuvių gyventojų poreikius. Zapatistai reikalavo didesnės autonomijos vietinėms bendruomenėms, taip pat nutraukti jų žemės ir išteklių eksploatavimą. Maištas greitai išplito visame regione, įkvėpdamas panašius judėjimus kitose Lotynų Amerikos šalyse. Zapatistų maištas turėjo didelę įtaką regiono politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui. Jie atkreipė dėmesį į čiabuvių padėtį ir pabrėžė, kad reikia didesnės autonomijos ir pagarbos jų teisėms. Tai taip pat sukėlė socialinių judėjimų bangą, įskaitant bežemių darbininkų judėjimą Brazilijoje ir Movimiento al Socialismo Venezueloje. Be to, zapatistų maištas padėjo sukurti naują aktyvistų ir lyderių kartą, kurie toliau kovoja už vietinių teisės ir socialinį teisingumą Lotynų Amerikoje. Zapatistų maištas taip pat turėjo didelės įtakos regiono ekonomikai. Meksikos vyriausybė buvo priversta padaryti nuolaidų zapatistams, įskaitant didesnės autonomijos suteikimą čiabuvių bendruomenėms ir jų apsisprendimo teisės pripažinimą. Tai paskatino didesnės investicijas regione, taip pat naujų pramonės šakų ir infrastruktūros plėtrą. Be to, zapatistų maištas padėjo sukurti naują politinį kraštovaizdį Lotynų Amerikoje, atsiradus naujoms politinėms partijoms ir judėjimams, kurie siekė mesti iššūkį status quo. 1994 metras. Zapatistų maištas buvo svarbus įvykis Lotynų Amerikos istorijoje, o jo palikimas jaučiamas ir šiandien. Tai padėjo sukurti naują aktyvistų ir lyderių kartą, atkreipė dėmesį į čiabuvių padėtį ir poreikį didinti savarankiškumą bei gerbti jų teises. Tai taip pat padarė didelę įtaką regiono politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui, padidino investicijas ir naujų politinių partijų bei judėjimų atsiradimą. Pagrindinė idėja numeris 13. Karas su narkotikais padarė niokojantį poveikį Lotynų Amerikai. Dėl to padaugėjo smurto, korupcijos ir žmogaus teisių pažeidimų, taip pat destabilizavo regiono politinį ir ekonominį kraštovaizdį. Daugelyje šalių karas sukėlė teisinės valstybės žlugimą, narkotikų karteliai ir gaujos perėmė didelę gyventojų dalį. Dėl to padaugėjo organizuoto nusikalstamumo, taip pat sumažėjo visuomenės saugumas. Be to, karas turėjo didelį ekonominį poveikį, šalis sunkiai susitvarko su konflikto išlaidomis. Karas su narkotikais taip pat padarė didelę įtaką regiono socialiniai struktūrai. Daugelyje šalių dėl karo žlugo pasitikėjimas tarp piliečių ir jų vyriausybių, taip pat sumažėjo visuomenės pasitikėjimas teisinę valstybę. Dėl to padidėjo budrus teisingumas, taip pat sumažėjo visuomenės saugumas. Be to, karas padarė didelę įtaką regiono ekonomikai, o šalis sunkiai susitvarko su konflikto išlaidomis. Karas su narkotikais padarė didelį poveikį Lotynų Amerikai ir akivaizdu, kad regionas vis dar stengiasi susidoroti su konflikto padariniais. Labai svarbu, kad regiono vyriausybės imtųsi veiksmų, kad pašalintų pagrindinės konflikto priežastis ir užtikrintų, kad regionas galėtų judėti į priekį teigiamą linkmę. Pagrindinė idėja numeris 14. Kairės iškilimas Lotynų Amerikoje XX amžiaus pabaigoje ir 21 amžiaus pradžioje buvo esminis regiono politinio kraštovaizdžio pokytis. Kairiųjų vyriausybių, tokių kaip Hugo Chavezo Venezueloje ir Evo Moraleso Bolivijoje, rinkimai pažymėjo lūžį nuo neoliberalios praeities politikos. Šios vyriausybės vykdė ekonomikos perskirstimo ir socialinės įtraukties politiką, siekdamos sumažinti nelygybę ir skurdą. Taip pat buvo siekiama stiprinti valstybės vaidmenį ekonomikoje, didinti valstybės išlaidas sveikatos, švietimo ir kitoms socialinėms paslaugoms. Šios politikos rezultatai buvo įvairūs. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Venesueloje, politika sukėlė ekonominį sąstingį ir politinį nestabilumą. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Bolivijoje, politika buvo sėkmingesnė, paskatinusi ekonomikos augimą ir pagerėjusi daugelio šalies piliečių gyvenimo lygį. Apskritai kairiųjų augimas Lotynų Amerikoje padarė didelį poveikį regiono politikai ir ekonomikai ir pakeitė regiono valdymo būdus. Pagrindinė idėja numeris 15. Rožinė banga buvo kairiųjų vyriausybių laikotarpis Lotynų Amerikoje XX amžiaus pradžioje, kuriam būdingas dėmesys ekonominiam perskirstimui ir socialiniai įtraukčiai. Šiuo laikotarpiu buvo išrinkti progresyvūs lyderiai, tokie kaip Lula da Silva Brazilijoje ir Rafaelis Correa Ekvadore, kurie siekė išspręsti ilgalaikės regionų skurdo ir nelygybės problemas. Šios vyriausybės įgyvendino įvairią politiką, įskaitant padidintas viešasias išlaidas sveikatai ir švietimui, padidintą turtingųjų apmokestinimą ir socialinės gerovės programų išplėtimą. Nors šios politikos kryptis buvo sėkmingos mažinant skurdą ir nelygybę, jos taip pat sulaukė kritikos dėl nepakankamo ekonomikos augimo ir nesugebėjimo kovoti su korupcija ir nusikalstamumu. Nepaisant to, penktidė vyriausybės išlieka svarbia Lotynų Amerikos naujausios istorijos dalimi, o jų palikimas ir šiandien formuoja regioną. Pagrindinė idėja numeris 16. Populizmas yra politinė ideologija, pabrėžianti žmonių poreikius, o ne elito poreikius. Lotynų Amerikoje populizmas buvo galinga jėga nuo XX amžiaus pradžios, kai tokie lyderiai kaip Getulio Vargasas Brazilijoje ir Juanas Pernas Argentinoje iškilo į valdžią dėl visuomenės paramos. XX amžiaus pradžioje Lotynų Amerikos šalys pradėjo rinkti populistinius lyderius, įskaitant Jairą Bolsonaro Brazilijoje ir Andrsą Manuelį Elpezą Obradorą Meksikoje. Šie lyderiai vykdė ekonominio nacionalizmo ir socialinio konservatizmo politiką, o rezultatai buvo nevienodi. Bolsonaro ir Elpez Obrador veikė ekonominio protekcionizmo platformose, žadėdami apsaugoti vidaus pramonę nuo užsienio konkurencijos. Jie taip pat pažadėjo mažinti vyriausybės išlaidas ir mokesčius, kad paskatintų ekonomikos augimą. Socialinėje pusėje abu lyderiai pažadėjo kovoti su nusikalstamumu ir korupcija bei propaguoti tradicinės vertybes. Šios politikos rezultatai buvo įvairūs. Brazilijoje Bolsonaro ekonominė politika buvo kritikuojama dėl nesugebėjimo paskatinti ekonomikos augimo, o jo socialinė politika buvo kritikuojama dėl nepakantumo ir diskriminacijos skatinimo. Meksikoje Elpezo Obradorso ekonominė politika buvo giriama už skurdo ir nelygybės mažinimą, o jo socialinė politika buvo kritikuojama už autoritarizmą ir piliečių laisvių ribojimą. Apskritai populizmo augimas Lotynų Amerikoje turėjo ir teigiamų, ir neigiamų padarinių. Viena vertus, jis suteikė lyderiams platformą vykdyti politiką, kuri labiau atitinka žmonių poreikius. Kita vertus, tai taip pat paskatino politiką, kuri yra labiau autoritarinė ir netolerantiška. Kadangi Lotynų Amerikos šalys ir toliau kovoja su populizmo iššūkiais, svarbu atsižvelgti ir į galimą šios politinės ideologijos naudą ir trūkumus. Pagrindinė idėja numeris 17. Pabėgėlių krizė Lotynų Amerikoje sukėlė daugybę veiksnių, įskaitant politinį nestabilumą, ekonominę nelygybę ir smurtą. Tai lėmė didelį pabėgėlių ir migrantų antplūdį, o daugeliui šalių sunku susidoroti su antplūdžiu. Kai kuriais atvejais pabėgėliai buvo priversti palikti savo namus dėl smurto ar persekiojimo, o kitais atvejais juos paskatino ekonominiai sunkumai arba noras ieškoti geresnio gyvenimo. Bet kuriuo atveju pabėgėlių antplūdis apsunkino daugelio šalių išteklius, o tai lemia perpildymą, skurdą ir prieigos prie pagrindinių paslaugų trūkumą. Padėtį dar labiau pablogino tarptautinės bendruomenės koordinuoto atsako stoka. Daugelis šalių nenorėjo priimti pabėgėlių, o kitos vangiai teikė pagalbą. Dėl to daugelis pabėgėlių atsidūrė nesaugioje padėtyje ir jiems buvo ribotos galimybės gauti pagrindinės paslaugas ir paramą. Be to, vieningo atsako trūkumas lėmė pabėgėlių apsaugos trūkumą, todėl jie tapo pažeidžiami išnaudojimo ir piktnaudžiavimo. Pabėgėlių krizė Lotynų Amerikoje yra sudėtingas klausimas, į kurį reikia reaguoti visapusiškai. tai apima pagalbos teikimą pabėgėliams, jų apsaugos užtikrinimą ir pagrindinių krizės priežasčių šalinimą. Taip pat svarbu užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir parama ir kad būtų gerbiamos jų teisės. Tik tada galima prasmingai spręsti pabėgėlių krizę Lotynų Amerikoje. Pagrindinė idėja numeris 18. Lotynų Amerikoje gyvena kai kurios biologiškai įvairesnės ekosistemos pasaulyje, tačiau joms gresia miškų naikinimas, tarša ir klimato kaita. Miškų naikinimas yra didelė daugelio šalių problema, dideli miškų plotai iškertami žemės ūkio ir pramonės reikmėms. Pramonės ir žemės ūkio tarša taip pat yra didelė problema, nes daugelis upių ir ežerų yra užterštos nuodingomis cheminėmis medžiagomis. Klimato kaita taip pat turi įtakos, kylanti temperatūra ir besikeičiantys oro modeliai daro įtaką regiono ekosistemoms. Daugelis Lotynų Amerikos šalių stengiasi susidoroti su aplinkos blogėjimo padariniais. Vyriausybės imasi veiksmų, kad apsaugotų savo ekosistemas, pavyzdžiui, įveda įstatymus, apsaugančius nykstančias rūšis ir steigia saugomas teritorijas. Be to, kai kurios šalys investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją, siekdamos sumažinti savo priklausomybę nuo iškastinio kuro. Leslie Bedwell, Kembridžo Lotynų Amerikos istorija, išsamei apžvelgia regiono aplinkosaugos iššūkius ir pastangas juos spręsti. Knygoje nagrinėjama aplinkos blogėjimo regione istorija, dabartinė aplinkos būklė ir jos apsaugos priemonės. Taip pat nagrinėjamas tarptautinių organizacijų vaidmuo skatinant tvarų vystymasi Lotynų Amerikoje. Pagrindinė idėja numeris 19. Skaitmeninė revoliucija padarė didelį poveikį Lotynų Amerikai, pakeisdama žmonių bendravimo, prieigos prie informacijos ir verslo būdus. Interneto atsiradimas leido žmonėms gauti informaciją ir paslaugas, kurios anksčiau nebuvo prieinamos ir atvėrė naujas ekonomikos plėtros galimybes. Tuo pačiu metu skaitmeninė revoliucija turėjo ir tamsiąją pusę, išaugo nelygybė ir priežiūra. Išaugo skaitmeninė atskirtis tarp turtingųjų ir neturtingųjų, turtingieji turi prieigą prie pažangesnių technologijų, o vargšai – ribota prieigą prie interneto. Dėl to susidarė situacija, kai turtingieji turi daugiau galimybių gauti naudos iš skaitmeninės revoliucijos, o vargšai lieka nuošalyje. Be to, didėjantis technologijų naudojimas padidino stebėjimą, o vyriausybės ir korporacijos renka duomenis apie piliečius ir naudoja juos jų elgesiui stebėti ir kontroliuoti. Skaitmeninė revoliucija padarė didelį poveikį Lotynų Amerikai, todėl svarbu atsižvelgti į teigiamus ir neigiamus šios transformacijos aspektus. Nors skaitmeninė revoliucija atvėrė naujas galimybes ekonomikos vystymuisi, ji taip pat padidino nelygybę ir priežiūrą. Svarbu užtikrinti, kad skaitmeninės revoliucijos teikiama nauda būtų pasidalijama teisingai, o piliečių teisės būtų gerbiamos ir apsaugotos. Pagrindinė idėja numeris 20. Lotynų Amerikos ateitis neaiški, daugelis šalių susiduria su daugybe iššūkių. Politinis nestabilumas, ekonominė nelygybė ir aplinkos blogėjimas yra problemos, kurias reikia spręsti, jei norima, kad regionas judėtų į priekį. Vyriausybės turi stengtis užtikrinti, kad jų piliečiai turėtų prieigą prie pagrindinių paslaugų ir kad jų ekonomika galėtų augti ir vystytis. Be to, Lotynų Amerikos šalys turi dirbti kartu, kad spręstų aplinkosaugos problemas, su kuriomis jos susiduria, pavyzdžiui, miškų naikinimas, vandens trūkumas ir klimato kaita. Regionas taip pat turi daug dėmesio skirti švietimo ir sveikatos priežiūros gerinimui, taip pat daugiau darbo vietų ir galimybių piliečiams kūrimui. Tam reikės investicijų į infrastruktūrą, technologijas ir žmogiškąjį kapitalą. Lotynų Amerikos šalys taip pat turi stengtis mažinti korupciją ir stiprinti teisinę valstybę. Galiausiai, regionas turi stengtis sukurti teisingesnę ir įtraukesnę visuomenę, kurioje visi piliečiai turėtų vienodas galimybes ir teises. Lotynų Amerikos ateitis neaiški, tačiau taikant tinkamą politiką ir investicijas regionas gali įveikti iššūkius ir sukurti šviesesnę ateitį savo piliečiams. Lotynų Amerikos vyriausybės ir piliečiai turi dirbti kartu, kad regionas galėtų judėti į priekį ir sukurti geresnę ateitį visiems. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.